Dëgjues të nderuar, mirë se jemi, flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Takimi Kosovë-Serbi në Washington, një hap drejt marrëveshjes përfundimtare, vlerësojnë analistët. Qytetarët e Kosovës kanë rritur kursimet në bankat komerciale gjatë kohës së pandemisë. Partia Republikane në SBA gati për hapje të konventes kombëtare. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Donald Trump njoftoi për autorizimin emergjent të metodës së trajtimit të pacientëve me COVID-19 përmes plazmës së gjakut nga pacientët e shëruar. Njoftimi me 23 gush vjen në prag të konventes kombëtare republikane pasi presidenti përballet me presion për të përmirësuar situatën e pandemisë që ka vrarë 175.000 amerikan, ka goditur ekonominë dhe ka dëmtuar perspektivën e tij të rizgjedhjes në nëntor. Pasi administrata e ushqimit dhe barnave autorizoi përdorimin e këtij lloji të trajtimit, Trump e quajti atë si një përparim. Ekspertët thonë se plazma e gjakut nga të mbijetuarit e COVID-19 me siguri ndihmon pacientët e tjerë të infektuar të shërohen, edhe pse studimet për këtë nuk kanë qenë përfundimtare dhe ka ende pikpyetje se kur duhet ofrohet ky trajtim dhe çfarë doze nevojitet. Kellyanne Conway ka njoftuar se po jep dorëheqjen nga posti i saj si këshilltare e lartë e presidentit amerikan Donald Trump. Në një deklaratë, zonja Conway tha se po tërhiqej në fund të gushtit për të përqendruar te fëmijët e saj, duke u dhënë atyre më pak dram dhe më shumë për kujdesje të nënës. Burri i saj George, një kritik i hapur i presidentit, gjithashtu do tërhiqet nga aktivitetet politike. Ajo shtoi se vendimi i saj ishte plotësisht zgjedhja e saj dhe se ajo do të shpallë planet e ardhshme me kohë. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo mbriti në Izrael të ënën për të filluar një turnej 5 ditor në Lindjen e Mesme. Vizita e tij fokusohet në normalizimin e lidhjeve të Izraelit me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe përpjekjeve për të nxitur shtetet e tjera arabe të veprojnë në këtë mënyrë. Pompeo pritet të takohet me kryeministrin Izraelit Benjamin Netanyahu dhe në ditët në vijim do të vizitojë gjithashtu Sudanin, Bahreinin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, tha Departamenti i Shtetit. Burri që vrau 51 njerëz në dy xhami në Christchurch të Zelandës së Re në vitin 2019 kishte në plan të sulmonte edhe një xhami të tretë, është thënë gjatë seancës gjyqësore ndaj tij. Brenton Tarrant gjithashtu planifikoi të diçte xhamitë duke dashur të shkaktoi sa më shumë viktima. Australiani u deklarua fajtor për 51 akuza për vrasje, 40 përpjekje për vrasje dhe një akuzë për terrorizëm. Brenton Tarrant, 29 vjeç, përballet me burgim përjetshëm, një dënim që nuk është shqiptuar kurrë më parë në Zelandën e Re. Ai përballet me të mbijetuarit dhe të afërmit të viktimave në gjyq të hënën. Kritiku i Kremlinit Aleksej Navalni, i cili po mjekohet në një spital gjerman për pas një helmimi të dyshuar, ishte në mbikëqyrje nga agjentët federal sigurimit ruse gjatë udhëtimit tij të fundit në Siberi, raporton një gazetë ruse. Oficerët e Shërbimit Federal të Sigurisë Rusisë monitoruan lëvizjet e Navalnit, tha gazeta duke cituar burimet agjensive ruse të sigurisë. Vëzhgimi përfshinte oficer të veshur si civil dhe kamerat në objekte dhe rrugë, shkruan gazeta. Shkalla mbikëqyrjes nuk na befason as pak, ne ishim të vetëdijshëm për të më parë, tha zëdhënësja Navalnit te Kira Jarshmysh. Ajo tha me 20 gusht se ajo besonte se politikani ishte helmuar derisa pinte një çaj të blerë në aeroportin e Tomskit. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë për takimin me 4 shtator në Washington ndërmjet liderëve të Kosovës dhe Serbisë ka pak transparencë dhe mbetet e paqartë se për çka konkretisht do të bisedohet atje. Siç vlerësojnë ata, mundësitë që presidenti SBA-s Donald Trump të jetë i pranishëm në këtë takim janë shumë reale. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Takimi ndërmjet kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili është paralajmëruar të mbahet më 4 shtator në shtëpinë e varë në Washington, pritet të jetë një hap që çon drejt një marrëveshje paqësore ndërmjet dy vendeve, por edhe mbetet e paqartë se çfarë konkretisht do të bisedohet në këtë takim, thonë njohësit e zhvillimeve politike Agon Maliqi dhe Artan Muhaxhiri. Ftesën liderëve të Kosovës dhe të Serbisë për takim në Washington u ka bërë këshilltari për siguri kombëtare Roberto Prajën. Zëdhënësi i Këshillit për Siguri Kombëtare John Juliot ka thënë se Shtetet e Bashkuara presin bisedimet ndërmjet liderëve të Kosovës dhe të Serbisë, duke i cilësuar si të rëndësishme. Ne besojmë në përparimin në çështjet ekonomike, përfshirë krijimin e vendeve të punës dhe përshpejtimin e rritjes ekonomike si hap i parë drejt përmirësimit në procesin e paqes, ka thënë Juliot. Analisti i çështjeve politike Agon Maliqi thotë për Radio Evropa e Lirë se deklaratat e deritashme të zyrtarëve të Kosovës dhe të Serbisë kanë krijuar përshtypjen që të dyja palët janë konfuze lidhur me atë se cilat janë çështjet konkrete për të cilat pritet të ketë ndonjë marrëveshje.
Kjo është edhe vështirë për të gjykuar për shkak të mungesës së transparencës, por duke marrë parasysh edhe shpejtësinë e kohës në cilën u thirr takimi, po është pak e vështirë për ta kuptuar se në atë periudhë kohore mund të prodhohet diçka shumë përmbajtësore, përveç nëse është e kufizuar në çështjet ekonomike.
Analisti i çështjeve politike Artan Muhaxhiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson që përgjithsisht mungon transparenca lidhur me atë se çfarë do të bisedohet në takimin e 4 shtatorit në Washington. Sipas tij, etapa finale bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk mund të jetë vetëm për çështje ekonomike, sepse për më shumë kontesti ndërmjet dy vendeve është çështje politike dhe historike, si dhe me ndikim të madh në gjeopolitikën dhe gjeostrategjinë e rajonit.
Evidente se të dyja palët të duhet që të pranojnë kurzime reciproke dhe të bëjnë edhe kompromise të konsiderueshme nëse dëshirojnë që të arrijnë pajtueshmërinë. Përmendja vazhdueshme e çështjeve ekonomike bëhet me qëllim që edhe opinionet respektive të kenë një lloj pritshmërie për përmirësimin e mirëqenies së tyre në raport me ato kompromise të cilat do të duhet të bëhen.
Takimi ndërmjet liderëve të Kosovës dhe Serbisë në shtëpinë e Bardhë fillimisht ishte e planifikuar të mbajë më 2 shtator, por ai ishte shtyrë për 2 ditë më vonë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić më 22 gusht ka deklaruar se në këtë takim ekziston mundësia që të paraqitet presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në rast se palët merren vesh për diçka. Analisti Maliqi vlerëson që është krejtësisht reale të pritet prania e presidentit Trump në takimin e liderëve të Kosovës dhe Serbisë në shtëpinë e Bardhë. Kryeministri Hoti ka ftuar për ditën e hënë një takim me liderët e partive të koalicionit qeverisës, në të cilin ndër të tjera, siç është thënë, do të informojë ata për zhvillimet në procesin e dialogut, si dhe për pritjet nga takimi në Washington. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në kohën kur Kosova po përballet me krizën ekonomike të shkaktuar nga pandemia koronavirusit, janë rritur dukshëm kursimet e qytetarëve në bankat komerciale, këtë konfirmojnë zyrtarët e Bankës Qendrore të Kosovës. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Kursimet e qytetarëve në bankat komerciale janë rritur gjatë periudhës së pandemisë koronavirusit në Kosovë, tregojnë të dhënat zyrtare. Rritja kursimeve sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile ka ndodhur për shkak se bizneset i kanë kursyer parat dhe nuk kanë investuar, kurse qytetarët për shkak të perspektivës së pasigurt të shkaktuar nga pandemia nuk kanë bërë shpenzimet e zakonshme, por kanë kursyer para. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, deri më 1 gusht, niveli i depozitave ka kaluar vlerën prej mbi 4 miliardë euro. Mbi 150 milion euro është shuma kursimeve që është rritur në institucionet financiare nga muaj mars, kur në Kosovë janë shënuar rastet e para me koronavirus. Si pas Bankës Qendrore të Kosovës, shuma depozitave në muajnë mars ka qenë 3.8 miliard euro. Nga vlera e përgjithshme prej mbi 4 miliard eurosh, kursimet të ekonomive familjare janë mbi 2.6 miliard, të tjerat janë të korporatave financiare dhe jo financiare. Guvernatori Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Fehmi Mehmeti, për Radio Evropa e Lirë thotë se shuma e kursimeve është rritur për 15% nëse krahasohet me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.
Arsyeja e parë është besueshmëria që e ka sektori bankar tek publiku, dhe arsyeja tjetër është fakti që edhe njerëz të pas parasysh gjithmonë atë frikën e kontrast pandemia.
Edhe Blend Hyseni, hulumtues i lartë në Institutin GAP, thot për Radio Evropa e Lirë se gjatë kohës së pandemisë të qytetarët dhe bizneset ka ekzistuar një lloj frike për t'i shpenzuar paratë.
Njerëzit e vazhdojnë pjetesën ose vazhdojnë mënyrën e bërë biznes deri më tash, po nuk ndërmarrin investime të reja që ndodhe normalisht.
Kurse qytetarët i kanë kursyer parat për shkak të paqartësisë rreth përfundimit të pandemisë, por edhe rrezikut të humbjes së vendeve të tyre të punës. Në muajt mars dhe prill, rritja kursimeve sipas Hysenit ka ndodhur edhe për shkak të pamundësisë fizike të qytetarëve për të konsumuar në lokale dhe restorante, pasi ishin të mbyllura për shkak të masave kufizuese nga autoritetet kompetente për të parandaluar përhapjen e koronavirusit.
Sa i përket konsumatorëve, është e pasigurt edhe kursim për të ardhmen, sepse nuk e dinë atë të mbesin punë.
Ndryshe vlera e depozitave e te i kalon edhe shumën e kredive të përgjithshme në nivel vendi. Si pas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vlera kredive ka rritur në 3.1 miliard euro. Ekonomit familjare, kredin e bankat komerciale kanë bi 1.1 miliard, kurse bizneset rrëth 2 miliard euro. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Në Shtetet e Bashkuara, Partia Republikane do të nisë sot konventin e saj kombëtare. Pritet të zgjasë 4 ditë dhe do të kulmojë me nominimin e presidentit aktual Donald Trump si kandidat i partisë për rizgjedhje në zgjedhjet presidenciale që do të mbahen më 3 nëntor. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Konventa kombëtare republikane në Shtetet e Bashkuara fillon më 24 gusht dhe do të zgjasë për 4 ditë për të kulmuar me pranimin zyrtarisht nga ana e presidentit Donald Trump nominimin si kandidat i partisë për zgjedhjet e nëntorit. Presidenti Trump do ta ketë rival në zgjedhjet presidenciale kandidatin demokrat Joe Biden. Ai do të përpiqet të rifitojë mbështetjen pasi po përballet me kritika për trajtimin që i ka bërë administrata e tij pandemisë së koronavirusit, dëmeve në ekonomi dhe trazirave rrethore. Unë mendoj se do të shohim diçka që do të jetë shumë pozitive. Kjo është ajo që unë do doja të ishte, tha presidenti Trump për Fox News më 23 gusht. Republikanët pritet të sulmojnë demokratët, të cilët të mbajtë një konvent virtual javën e kaluar duke kritikuar Trumpin si një drejtues të dështuar. Demokratët u përpoqën të tregonin një parti të larmishme të punëtorëve, emigrantëve, grave dhe minoriteteve. Jason Miller, këshilltar i lartë i fushatës së Trumpit, i tha NBC-s më 23 gusht se konventa demokratëve ishte një fest masive nga një parti pa vizion për të ardhmen. Konventa republikane do të sigurojë një pasqyrë në lidhje me strategjinë që republikanët planifikojnë të përdorin për pjesën tjetër të fushatës. Burime brenda republikanëve thonë se partia synon të paraqesë një vizion optimist për vendin, ndërsa nënvizon arritjet e administratës së tanishme dhe paralajmërimin e rrezikeve të administratës së mundshme demokrate. Mbi 4 net, konventa presidentit Trump për vitin 2020 do të nderojë historinë e madhe amerikane, popullin amerikan që kanë shkruar atë dhe mënyrën se si agenda e presidentit Donald Trump i ka fuqizuar ata që të kenë sukses, u tha në një deklaratë nga ekipi fushatës së Partisë Republikane. Presidenti pritet të jetë i pranishëm në çdo ditë të konventës, e cila do të jetë një përzierje e aktiviteteve virtuale dhe atyre me prani fizike për shkak të pandemisë së koronavirusit. Në ditën e parë ai do të jetë në Charlotte në Karolinën e Veriut për të nisur zyrtarisht ceremoninë përpara një grupi të vogël të republikanëve. Charlotte është vendi ku partia fillimisht planifikoi të mbajë konventën e saj para pandemisë. Më pas u vendos që ato zhvendoset në Florida dhe më pas të mbahet kryesisht në formë virtuale. Në ditën e fundit të konventës, Trump planifikohet të pranojë emrimin e Partisë Republikane nga shtëpia e bardhë, me gjithë kritikat për përdorimin e saj për qëllime të fushatës. Derisa në konventën e demokratëve falën ish presidentët si dhe ish kandidatët për president Hillary Clinton dhe John Kerry, ish presidenti republikan George Bush nuk pritet paraqitet në konventën republikane. Bush ka qenë një kritik i Trumpit. Folësit kryesor të konventës janë disa pretendentë të konsideruar për emrimin presidencial të partisë më 2024, përfshirish ambasadorën në Kombet e Bashkuara, Nikki Haley, sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo dhe nën presidentin Mike Pence. Fëmijët e Trumpit përfshir Ivanka Trump, Donald Trump Jr. dhe Eric Trump, gjithashtu do të kenë mundësi të flasin para republikanëve. Edhe zonja e parë Melanie Trump pritet të mbajë një fjalim. Konventat e partive janë një element kryesor i politikës amerikane ku mira delegat dhe figura politike emrojnë zyrtarisht kandidatin presidencial të partisë. Zgjedhjet do të mbahen më 3 nëntor. Për dallim nga konventa demokratëve që u zhvillua plotësisht në formë virtuale, republikanët ende planifikojnë të zhvillojnë disa aktivitete me prani fizike. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rjetë në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.